Hemelse Vader, met ons hier wees, nader ons tot U. Heer, ons lees in die Nuwe Testament dat U sê dat U nader na ons sal beweeg as ons tot U nader. En Heer, ek wil vra, in die grootheid, in die liefde, Heer, doen dit asseblief. Heer, kom, raak ons aan. Ons het nodig om gevoed te word. U is die brood van die lewe. Ons eet deels die woord soos ons Bybel lees. So ek wil bid, Here, wanneer ons nou gaan kyk na hierdie vers in Efesiërs. Here, kom spreek tot ons. Kom spreek tot ons vandag. Dankie dat ons weet dat U hier is. Dankie dat ons weet dat dit wat hier gebeur U behaag. Here, ons is U kinders. En gewoon dankie dat ons in 'n veilige omgewing U kan loof, U kan aanbid. Amen. Dis die einde van ons Efesiërs reeks en vandag se hele preek gaan oor die belangrikheid van die kerk. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek julle vra om groot asseblief deel te neem aan die erediens. En moet jouself in die volgende minuut, 2 minute, moet jouself asseblief nie te ernstig opneem nie. Ek het 'n paar vrae, steek asseblief julle hande op. Paar van die goedjies is so bietjie sensitief. Wie van julle, en kyk asseblief rond, van ons maas was kwaai en het ons met 'n speld gesteek as jy rondkyk, maar kyk asseblief nou bietjie rond, ek wil 'n punt maak oor die kerk. Wie van julle het die COVID-enstof gekry? Kan ek gou sien? Wie van julle is anti-vaxxers? Wie van julle gaan nou, met die verkiesing wat opkom, wie van julle gaan wel stem? Wie van julle is geregistreer? Wie van julle gaan vir die DA stem? Wie gaan vir die... Moet nou nie sensitief wees nie. Wie van julle gaan vir die Vryheidsfront stem? Ek te Pel, sy pa was een van die stigterslede van die AWB. Hy is baie skaam daaroor daar. Wie van julle gaan vir die ANC stem? Wie van julle is in die skool van denke van Rolf Meyer wat iets sê soos, as jy nou 'n burgeroorlog wil hê, dan moet die meerderheid, dan moet die massas nie 'n land regeer nie. Wie van julle gaan vir die ANC stem? Laat ek gou sien. Alright, wie van die mans wat hier sit? Kyk rond asseblief. Wie van julle is jagters? Wie van julle gaan nou in 'n jagseisoen in? Wie van julle wat hier sit sê nee. As daai bokkie met die mooi oë vir my kyk, hulle is onskuldig. Jy kan hulle nie skiet nie. Wie van julle is teen jag? Wie van julle sê dat mens leeu's mag jag? Wie van julle sê nee vir leeujag? As jy in Amerika gebly het, wie van julle sou vir Donald Trump gestem het? Ok, die punt wat ek wil maak, en dit is nou baie belangrik vir die kerk van Here Jesus Christus. As ek die woordjie kerk gebruik, dink aan Christene wêreldwyd, dink aan mense. Die kerk, ons wat hier is vandag, ons is nie 'n klomp like-minded individuals nie. Ons dink vir onsself. So baie mense op aarde wat nie deel is van die kerk nie, sê, ja, julle klomp, julle dink nie vir jouself nie. Julle het nou gesien hoe uiteenlopend ons persoonlikhede is. Dink hoe jy baie keer met jou eggenoot, met jou familie verskil oor goed, die van hulle wat ook Christene is. Wees ons. Die kerk is 'n groep mense wat in die naam van die Here Jesus Christus rondom die Here Jesus Christus vergader. Julle, dis die gemeenedeler. Oor al die ander sake kan ons verskil, maar ons vergader rondom Jesus Christus en ons deel in die gees van die Here Jesus Christus. Maak asseblief my oop by Efesiërs hoofstuk 1. Terwyl julle blaai, die boodskap van vandag is, die Here God is ons Vader. Die kerk, die eklesia, die gemeente, is ons moeder. Vandag is verbintenis Sondag, verbind jouself opnuut aan jou ma. Verbind jouself opnuut aan jou moeder. Die vroeë kerkvaders, Augustinus, Cyprianus, iemand soos Chrysostom, hulle het ons geleer dat die kerk ons ma is, dat die kerk ons versorgende ma is. Voor ons gaan lees uit Efesiërs hoofstuk 1, sommer net so iets wat tans wêreldwyd aangaan. Daar is soos baie Christen op hierdie aarde, wat sal sê, ja vir Jesus, maar nee vir die kerk. Ken julle sulke mense? Baie pro-Jesus, maar hulle like in die kerk. Die baie mense sal sê, ja vir God, nee vir die kerk. Baie mense op hierdie aarde, ook in die West, in Amerika, Kanada, sal sê, ons soek die koninkryk. Ons soek vrede, ons soek voorspoed. Maar moenie ons bother met kerk nie. Vandag se hele boodskap gaan oor die belangrikheid van kerk. Voor ons Efesiërs 1 vers 22 en 23 gaan lees, wil ek vir julle sê wat Paulus hier vir ons sê. Dit is baie belangrik. Dis 'n stem wat ons nie baie al in die kerk gehoor het nie. Efesiërs 1:22-23 sê vir ons, Jesus Christus is nie volledig Jesus Christus sonder die kerk nie. Jesus ag homself as onvolledig sonder die kerk. Nou dink nou saam met my, julle niks vreemd nie. Nuwe Testament, Jesus is die hoof, hy is die kop en die kerk is die liggaam. Kolossense hoofstuk 1. Jesus is die hoof van die kerk, ons is die liggaam. So as Jesus aan homself dink, ag hy homself onvolledig sonder die liggaam. Kom ons lees Efesiërs 1:22. Paulus bid en dan sê hy die volgende oor Jesus Christus. Ja, aan hom, aan Jesus, het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk, die ekklesia, is sy liggaam. En dan hierdie woorde, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Wie is die kerk? Wie is ons? As jy links van jou kyk, as jy regs van jou kyk, wie is ons wat hier sit? Ons is die volheid van hom. Ek wil dit verduidelik in die hand van twee illustraties, twee baie aardse illustraties. In die ou dae het ons gesê, twee beestelike illustraties. Wie van die dames wat hier sit, weet wie is Max Verstappen? Kan ek gou sien? Jy hoef nie te kyk nie, maar wie van julle weet wie hy is? Bly nou by my. Max Verstappen is 'n mens. Hy is 'n volle mens, maar Max Verstappen is nie ten volle Max Verstappen sonder sy kar, sonder sy ingenieurs, sonder sy tegnikuste, sonder sy land, sonder sy ondersteuners, sonder sy wenrekord nie. Max Verstappen is Max Verstappen, saam met sy hele span, saam met Christian Horner, saam met sy land wat agter hom staan, sy span, sy kar, sy land, sy ondersteuners, sy rekord, is die volheid van hom. Maak het sin. Nader in die huis, wie van die mans wat hier sit hou van Rassie Erasmus? Dink aan Rassie, kom nou van 'n Spetch, Vrystater. Rassie is Rassie, maar Rassie is nie ten volle Rassie sonder Jack Nienaber en sy span mede-africhters nie. Rassie is nie Rassie sonder die Springbokke nie. Rassie is nie Rassie sonder ons land, sonder die fanatiese ondersteuners nie. Rassie is nie Rassie sonder twee wêreldbekers nie. Sy span en die spelers en ons land en die franchise is die volheid van hom. So Paulus sê vir ons, ons as Christene, die Christene wêreldwyd, is die volheid van Jesus. So ons sien daar so in die kommentaar die volgende, Jesus Christus, die Seun van God, is nie volledig die hoof van die kerk, sonder die liggaam nie. Die kerk, die liggaam, dra by tot die volheid van Jesus Christus. As jy terugdink, belydenisklas, wie van julle onthou die naam Johannes Calvin? Wie van julle het gewerk met die teologie van Calvin? Het baie groot rol gespeel in die reformatie. Hy was so die tweede geslag na Martin Luther. Hy sê die volgende, as hy kommentaar lewer op Efesiërs 1:22 en 1:23, hy sê, die Seun van God reken homself onvolledig, onvoltooid en leeg, sonder die liggaam. So wat sê ek vandag? Die kerk is belangrik. Ons as kerk is die volheid van Jesus Christus. Verbind jouself opnuut aan die liggaam. Verbind jouself opnuut aan jou gemeente. In die woorde van die Jesus Christus self, Johannes 10:11, hy sê, ek is die goeie herder. 'N herder is nie ten volle herder sonder die kudde, sonder die skape nie. Dink aan Openbaring hoofstuk 19. Die Here word voorgestel as 'n bruidegom. Dis net 'n metafoor. Hy is die bruidegom. Wie is die bruid? Die kerk. 'N bruidegom is nie ten volle bruidegom sonder die bruid nie. Johannes 15:1-2, Jesus sê, ek is die ware wingerdstok. Jy is nie die ware wingerdstok sonder die lote, sonder die seuns van God en die dogters van God nie. So ons as kerk, ons is die volheid van hom. Net so vinnig, so 5 waarhede oor die kerk. Die eerste ding oor die kerk, en vooral vir die kinders wat hier is vandag, die kerk is ewig, die kerk is permanent. Die eerste keer wanneer ons die woordjie kerk, ekklesia in die Nuwe Testament kry, is in Matteus 16. So Jesus en sy disippels is naby 'n stad met die naam Caesarea Philippi. In daai tyd, Caesarea Philippi, was dit amper soos New York, amper soos Amsterdam, waar daar klomp gode gedien word. Klomp godsdienste was teenwoordig in Caesarea Philippi. En Jesus vra vir sy bende, vir sy vriende, wie sê die mense is ek? En dan sê hulle, okay, Elia, miskien Johannes die Doper, een van die profete. En dan antwoord Petrus, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir Petrus, dis in vers 18, op hierdie rots. Wat is die rots? Nie Petrus nie. Die rots is die belydenis dat Jesus die seun van God is, dat hy die Christus is. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Eerste keer wat ons dit kry. Ek sal my kerk bou op die belydenis dat Jesus die seun van God is, dat hy die Christus is. En dan sê Jesus, die magte van die doodryk, die magte van Hades sal die kerk nie kan vernietig nie. Asof Jesus vir die disippels sê, julle dood gaan nie maak dat die kerk stop nie. My dood, my kruisiging gaan nie maak dat die kerk stop nie. Kerkstormier, ons wat hier sit, ons afsterwe gaan nie maak dat die kerk stop nie. Dis permanent, dis ewig. Verbind jouself opnuut aan die kerk van Jesus Christus. Om ratte te verwissel, tweede belangrike saak, heel die wêreld het die kerk nodig. Die fondasie vir medemenslikheid, die fondasie vir menseregte, die fondasie vir vroueregte, die fondasie vir kinderregte, is geanker in die waarheid dat elke mens, wit en swart, oud en jong, dis geanker in die wete dat elke mens na die beeld van God gemaak is. Die wêreld het die kerk nodig en ek en jy moet die kerk wees. As ons nie kerk is nie, kry mense seer. As die kerk van Here Jesus Christus nie prominent in 'n land is nie, dink aan dit wat gebeur in die Midde-Ooste, dan is die eerste twee groepe wat benadeel word, die vroue en die kinders. Dit gebeur in elk land van die wêreld waar Jesus Christus nie as die koning aanbid word nie. Interessant, wie van julle het vriende of familielede wat hulle self nie sal beskryf as kinders van die Here nie, as nie disippels van Jesus Christus? Ek dink baie van ons werk saam met mense wat nie Christene is nie. Selfs daai mense, en ek maak nou 'n aanname, selfs daai mense wil hê jy as 'n kind van die Here moet soos 'n Christen leef. Hulle wil hê jy moet hulle vergewe as hulle iets verkeerd gedoen het. Hulle wil hê jy moet vir hulle 'n ekstra myl stap. Hulle wil hê jy moet hulle met deernis en met respek behandel. So selfs die wêreld wat nie deel is van die kerk nie, wil hê die kerk moet kerk wees. Julle vinnig iets, ons is die rentmeesters vir die kerk van Here Jesus Christus vir ons generasie. Baie mense het nie Bybels nie, julle ken daai storie, maar hulle kyk vir jou. Die mense by jou werk, die mense in jou straat, die mense by retire weet of jy 'n Christen is of nie 'n Christen nie. Ek en jy is die rentmeesters vir ons generasie. Maar ek het laas week ook gesê met die afkondigings, ons befonds ook die kerk vir 'n volgende generasie. Stap weer saam met my. Meeste van ons wat hier sit, het tot geloof gekom voordat ons 18 is. So iewers as 'n kleuter, laerskoolkind, hoërskoolkind, het ons ons lewe, het ons hart vir die Here gegee. En jy was deel van 'n gemeente, jy was deel van 'n kerk of jy was deel van 'n VCSV. En die mense wat die kerk befonds het, was ooms en tannies wie jy nie geken het nie. Jy het nie geweet wie die mense is wat geld gegee het vir daai kerk nie. En hulle het jou ook nie geken nie. Maar tog het hulle geïnvesteer in die volgende geslag en in die volgende geslag en in die volgende geslag. So ons is die rentmeesters vir ons generasie, maar ons befonds ook 'n volgende en 'n volgende en 'n volgende geslag. Julle dan die tweede laaste iets vir die kerk. Die kerk is groot. As ek die Engels kan gebruik, die kerk is 'n big deal. Hoekom? Want die kerk, gemeentes, geloofsgemeenskappe is vir die Jesus Christus belangrik. As Bill Gates jou sou sponsor, wie van julle sal dit like om vir so 4 weke saam met jou vriende, saam met die familie van wie jy hou, Europa toe te gaan? Wie van julle kan doen met 'n lekker 4 weke vakansie nou so voor die winter? Okay. As jy Europa toe gaan, sal jy sien, en ek quote nou die pose in die fliek The Two Popes, dan sal jy sien, your churches are beautiful, but they are empty. Ons broers en ons susters in Europa sal na ons kyk en hulle sal vir ons sê, moenie dit wat jy het as vanselfsprekend aanvaar nie. Moenie blasey raak oor jou plaaslike gemeente nie. Moenie blasey raak oor die kerk nie. Dis 'n godswonder. Dis die werk van God dat daar iets soos 'n gemeente kan wees. Verbind jouself opnuut aan die liggaam van die Here Jesus Christus. Laaste iets oor die kerk. Jesus se manier, Jesus se styl en Jesus se benadering moet ons manier en moet ons styl en moet ons benadering word. Die toets van 'n gemeente is nie wat is ons standpunt oor mag jy nou golf speel op 'n Sondag of mag jy nou nie golf speel op 'n Sondag nie. Die toets van 'n gemeente is nie wat sê julle oor hierdie hele gay debat nie. Dis nie die toets nie. Die toets is verkondig ons Jesus Christus en dan baie belangrik, leef ons as 'n gemeente, leef ons Jesus Christus. Jesus se woorde, sy dade, sy aksies en sy reaksies moet die template word vir ons woorde, vir ons dade, vir ons aksies en vir ons reaksies. So net so 'n kant aantekening, pas op vir enige kerk wat Jesus Christus minimaliseer, pas op vir enige kerk wat Jesus Christus desentraliseer, wat hom uit die middelpunt vat. Jesus Christus is die hoof van die kerk. Hy is die hoof van die liggaam. Kerk sonder mure. Verbind jouself aan die kerk van die Here. God is ons Vader, maar die kerk is ons moeder. Ek gaan vir ons afsluit met 'n opsomming van Efesiërs. Baie teoloë, baie kenners van die Nuwe Testament sê vir ons, die teologiese kern, die teologiese hart van Efesiërs is opgeteken in Efesiërs 1 vers 10. Ek sien die 83 vertaling sowel as die 2020 vertaling skryf dit op in daai gedeelte voordat die brief begin. Nou wat staan daar in Efesiërs 1? In Efesiërs 1 nadat Paulus na die mense gegroet het, daar lees ons God is besig om iets te doen. So God is aan die werk. En dan interessant en is iets wat ons nie altyd weet nie, is iets wat baie keer by ons verbygaan. God doen iets, maar dit verskaf aan hom baie plesier. Die van julle wat Engelse vertalings lees, sal hier so rondom 5 die woordjie pleasure kry. So God is besig om iets te doen, dit verskaf aan hom plesier. Waarmee is hy besig? Ons kry die antwoord in Efesiërs 1 vers 10. Daar so staan, God in die Here Jesus Christus is besig om alles wat in die hemel is en alles wat op die aarde is, te Anna Kefalai Osatai, dis die langste woord wat in die Nuwe Testament is. Nou wat beteken, ek dink gou saam met my, onthou julle van Anna Mart van Merwe, toe ek so graad 3, graad 4 was, het ek so mini crush op Anna Mart gehad. Nee, goed. So Anna, wie van julle bly langs iemand met 'n klein keffertjie? Anna Keffe, laai, gewone lesenaar laai, os, onthou julle van os die rand, taai, das. Anna Kefalai Osatai. Wat beteken dit? Dis die kern van hierdie brief. God en Christus is besig om alles bymekaar te maak. Jy sien die Engelse vertaling to unite all things onder een hoof. Wat beteken dit? Dink aan die wêreld. Dink aan die wêreld wat geval het. En nou is mense stikkend en verhoudings is stikkend. Dit lê, die skerwe lê daar. Waarmee is God besig? Hy is besig om hierdie stukkies een vir een bymekaar te maak. Hy bring dit saam in Christus. Hy is besig om heel te maak, hy is besig om reg te maak, hy is besig om mooi te maak. En hoe doen hy dit op hierdie aarde? Daar is nie 'n plan B nie. Sy enigste plan is deur ons wat kinders van die Here is. Dis sy plan. Iemand soos J.D. Greer, hy is 'n man in Amerika wat 'n baie groot invloed het op Kerk sonder mure. Hy sê, verbind jou tot so mate tot die kerk van die Here Jesus Christus, soos wat jy wil hê God betrokke moet wees in jou lewe. So dink aan, verbind jouself tot so mate wat jy wil hê die Here moet betrokke wees in jou lewe. Laaste woord, Jesus Christus, Johannes 6 vers 23. Jesus praat en hy's ernstig as hy praat. Hy sê, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe in julle nie. So Jesus sê vir ons, as ek net werk met die liggaam, Jesus sê, eet sy liggaam. Nou onmiddellik, met die eerste lees, gaan ons gedagtes nagmaal toe. En is reg en is waar. Maar ons as kinders van die Here moet die Bybel ook op 'n ander vlak lees. Ons moet dit ook tog dieper lees. Wat beteken dit om die liggaam van die Here Jesus Christus te eet? Julle, ons is die liggaam. Neem deel. Rol jou moue op en klim in en spring in, want as ons dit nie doen nie, sê Jesus Christus, wat die hoof van die kerk is, het ons nie deel aan hom nie, dan het ons nie deel aan die lewe nie. Verbind jouself aan jou ma, verbind jouself aan die kerk is ons moeder. Amen. Ons Here, Here, U is soveel meer as ons bewus van al die stemme, van mense wat sê, nee, ons worry nie oor die kerk nie. Kerk is nie belangrik nie. Here, maar ons weet, die kerk is die volheid van Christus. Here, ons wat hier sit, die mense langs my, die mense voor my, die mense agter my, hulle is die volheid van Christus. Hierdie weet, ons is nie altyd lus om deel te neem aan die gemeenskap van die heiliges nie. Ons is nie altyd reg om dit te doen nie, ons voel nie reg nie. Here, met die gees, met die gees van Christus wat in ons is. Here, kom ooreet ons, kom oortuig ons, dat ons hoe langer hoe meer moet deelneem en deel wees van die liggaam. Here, ons weet, U is die hoof. Ons weet, U is die oorsprong van die kerk. En ons weet ook dat die kerk, dat die gemeenskap van die heiliges, iets is wat permanent is, dat het vir ewig gaan bly. Here, dis gewoon net 'n voorreg, dat ons U ons Vader kan noem. Dankie, Here. Dankie dat ons hierdie dag, hierdie week met die wete kan ingaan, dat ons U geliefdes is, dat ons U kinders is. Amen.